Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Det godt å være tilbake, for jeg har lagt merke til noe som irriterer meg.
Hvor har du vært?
Det vel tilbake. Vi har jo ikke hatt en episode på noen dager, som det jo
skikkelig skal være. Det 6 dager siden sist, så hjelpes dette å rene sommerferien.
Ikke helt, men I alle fall, det godt å være tilbake.
Det sommerferie deilig. Hvis du amerikaner?
De har ikke noe sommerferie.
Nei, de har maks
en uke. I året. Ja, en uke. For jeg har lagt merke til en ting som jo småirriterende, synes jeg. Jeg kjører jo veldig mye nye biler, og tendensen helt klar. Jeg vet ikke om andre har lagt merke til det. Men dette med soltak.
Ja, du jo en soltak-aficionado.
Jeg liker soltak, og jeg følger jo da naturligvis med på andres soltak. Og da lurer du, det noe å følge med på? Ja, jeg svarer.
Er det noe å lure på?
Ja. Følg med på. Fordi moderne soltak, I motsetning til I gamle dager, hvor soltaket forsvant inn I taket, så jo nå soltaket en del av selve taket, det vil si at det havner oppå. Og da må jeg understreke, kjære Porsche 992-kjørere, sjåfører, som suser rundt I Oslo, det ser veldig dumt ut å åpne soltaket på den bilen, fordi det ser ut som bilen har på seg en liten hatt. Det samme gjelder Mercedeser.
Det gjelder alle biler som har panoramasoltak, sånn stort sett.
Ja.
Det blir jo liggende oppå det andre taket.
Ja. Før så forsvant jo selve soltaket inn I taket. Det var den lekkereste løsningen. Det jo faktisk en av de ting som jeg digger med gamle 911. Nå synes jo ikke folk at man skal ha soltak på en 911. Det jeg helt uenig.
Ja. Så jeg gleder meg til dagen. Ikke soltak og ikke vindusviske bak. Det jo, vet du hva? Det faktisk helt umulig å kjøre den bilen på banen når man har vindusviske bak.
Ja. Det går ikke.
Det har man har sett det gang på Nürburgring at hvis den har vindusviske bak, da blir rundetiden fryktelig dårlig.
Ja, og folk ler av det. Men det gjør de faktisk. I alle fall på de gamle nyhjelmene, jeg mener husker at det slik på 996. Noen kan jo komme ut, legge ut et bilde på Instagram eller på Facebook-gruppen hvis man har en 996. Men I alle fall, der mener jeg husker, I hvert fall på de eldre, at soltaket forsvinner helt, så det blir bare en sånn åpning som liksom formet som soltaket når det igjen. Og det så charmerende at du slipper å se den kanten av soltaket.
Mm.
Deilig.
På den gule Jaguaren, så vi var jo prøvekjørt mye rare biler I sin tid, og blant annet en grønn Jaguar med tweed-interiør. Det eneste jeg lærte fra den bilen, annet enn at jeg ikke skulle ha den, det var at hvis du åpnet taklukket helt opp, så sa det fass, 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 hver gang du kjørte. Mm. Du må alltid den bilen, selvfølgelig fordi den britisk og idiotisk, så må du ta soltaket helt opp, og så må du kjøre det frem igjen 10 centimeter. Da slipper du sånn vibrasjonsstøy I bilen.
Det ganske rart. Vi har jo også diskutert det der om nye biler lager mer lyd med soltaket åpent enn gamle biler gjør.
Ja.
Og det tror jeg stemmer.
Det gjør de jo, fordi de har soltaket opp på bilen. Det som å kjøre med takstativ.
Ja, men det det. Og, ikke sant? Og det lager lyd. Det ser utrolig dumt ut. Jeg kjørte den der Mercedes EQE AMG 43-saken, og den også hadde soltaket som en sånn hatt på toppen. Det ser ikke bra ut. Og vi hadde jo innom en 911-4 GTS. Samme problemet. Det ser ikke smart ut.
Ja, det ikke noe lekkert. Soltak var lekkert, og nå det ulekkert. Dette var en oppsummering for de mer krevende av oss.
Jeg har lyst til å hoppe rett videre på 911. Jeg vanker jo I diverse fora på Facebook og følger med på hva folk driver med og skriver. Og der var det jo noen stakkare da, som prøvde å selge en Porsche 911, Marius.
Det belastet miljøet å vanke I.
Det I hvert fall mye pedanter og folk som har mye meninger efter det der vindusvisker problemet du nevnte.
Ja.
Her det jo da en bruktbilforretning som selger en Porsche 911. Det en 991 Carrera S med 400 hestekrefter. Og så det noen som lurt på hvorfor ikke denne solgt. For den har gått 66.900 kilometer og koster 898.000 kroner I en 12-modell.
Lav kilometer, slik 911 skal ha. Hvorfor skal den ha lav kilometer?
fordi det jomfruelig og ubrukt og ikke herjet med. Man kan herje mye på 100 mil, bare
men,
sagt.
Men altså, jeg skjønner ikke det greiene der, fordi liksom, hele poenget med 911 jo at det sportsbilen du kan bruke. Du kan bruke den året rundt og i all tid.
Har du lyst på en 911 med veldig høy kilometer?
Jeg har ikke noe problem med det.
Det altså, har resten av verden, fordi bilene blir jo ikke solgt.
Hvis prisen riktig, så kunne jeg fint hatt en 350 000 kilometer 911.
Det der, vet du. Hvis prisen riktig. Ja, ja. Fordi det den ikke. Når folk prøver å selge de bilene med enorm kilometerstand.
Nei, nei.
Bilen har gått 212 000 kilometer, bærer ikke preg av det. Som man jo
bærer preg av lav kilometer.
Bærer preg av vedlikehold og så videre.
Jeg tror ikke folk skjønner hva det å prege noe betyr.
Nei, det ikke noe positivt det.
Nei, bærer preg av godt vedlikehold.
Den preges av vedlikehold, ja. Mm. Synes det ser rart ut. Men i alle fall, denne 911, den hvite, som selges av denne bruktbilforretningen, 991 Carrera S, som sagt, hvorfor blir den ikke solgt? Kan du se det?
Skal jeg tippe, så har den ikke sportkronopakken.
Den har Nei, ikke sportkronopakken.
Er det det folk sitter og hisser seg helt på internett?
Helt ubrukelig bil. Den søppel, rett og slett. Send den i kverna.
Det kan også være fordi han, når jeg ser på bilden her nå, så kan det, det kan være, uten at jeg skal si det helt sikkert, så kan det være fordi han som selger bilen hører på Admiral P.
Gjør han det i bilen?
Det vil i hvert fall diskvalisert meg at jeg gidder å kjøpe bilen.
Ok, det var en rar grunn. Jeg synes jo den bilen jeg ser riktig så lekker ut. Jeg satt og tenkte på hva en riktig nyhjelpfarge. Jeg synes hvit helt konge. Men når den ikke har sportkronopakke, så det jo selvfølgelig en helt ubrukelig bil. Ja. Det vet vi jo. Men jeg synes også det var morsomt, fordi den har noe annet som folk ikke liker i Porsche-miljøet. Hva kan det være?
Lav kjellepetit. Nei, vent litt.
Nei. Det står i titlen her.
Det står i titlen, ja.
Ja, til
Nielvik Carrera S400, hestekraft PDK, Akropovic.
Rå lyd. Det vil man ikke ha.
Bose.
Bose, det greit. Rå lyd som ikke original lyd, ja, det greit hvis det dansk eksos på 993.
Dansk? Det dansk?
Nei, det merke. Bare, man blir veldig forvirret av det.
Akropovic, det dansk?
Det, nei, det ikke dansk, men dansk eksos et merke. Akropovic det et annet merke.
Ja, for det et annet på 964 og 993, så det en annen sånn her Stage 2 eksos som alle disse rabiate nissene skal ha.
Ja, for da det greit å ha uoriginal eksos, men her, dette her det blir ekstra komplisert, for i Porsche-verden, dette jo egentlig et kjøpstips, så har man noe som heter for på, leser jeg det, altså som i pote, men det jo da en forkortelse for Porsche Approved Warranty.
Oh, ja.
Og som vi vet, hvis du skal ha en Porsche Approved Warranty...
Fister eksos, det den her andre heter.
Oi, ja, det litt spesielt. Ja. Det er noen eksosmerker ute i
hvert fall. Har du fått fistet Porschen din?
Pent. Porsche Approved Warranty, det må man ha. Selv på en dritgammel bil som denne
2012-modellen. Den får du vel bare til bilen har fylt 10 år?
Nei, jeg tror du får det. Jeg tror du kan få det veldig lenge. Folk veldig opptatt av denne garantien, og det tror jeg litt for at folk skal terge hverandre. Fordi det litt gøy hvis folk ikke får det. Nettopp fordi at da det en bolt eller et eller annet i den bilen som originalt.
Tenk deg, du har da fleska til å kjøpe deg en 921 eller 2 eller 996 eller et eller annet. Og så sitter det en eller annen dildo der ute og skal liksom stikke fingeren i øyet på deg fordi du har kjøpt feil eksosanlegg på bilen.
Mm. For da den ikke originalt eksosanlegg.
Altså, da må du ta ned buksene og lene deg av et speil og se hvem som det største rasshølet, altså.
Hadde den ikke hatt sportseksos i hele tatt, da hadde den også vært radioaktiv selvfølgelig, for det vil jo folk ikke ha. Så nordmenn, når de skal ha 911...
Har den 18 veisetter?
Det har den, tror jeg. Ja. Den har til og med, den har Alcantara taktrekk, den har til og med soltak. Det et sånt soltak som går på toppen, kan det se ut som.
Ja da, det det.
Den har jo den skinnpakken, jeg synes dette ser ut som en veldig lekker bil. Rattet var også feil, var det noen som mente, men det var jo det rattet den bilen kom med. Altså det tøffe rattet kom jo på faceliften. Jeg har faktisk undersøkt, gått så langt som å undersøke om det går an å ettermontere det tøffe rattet som kom på 991-2 og 991-1. Det gjør det. Men det komplisert hvis du har multifunksjon. Noe den bilen her jo ikke har, så det jo de Porsche-nærene ikke lagt merke til engang. Dette det den letteste bilen å bygge om rattet på.
Ja, men da har du bygd om rattet, vet du. Og da må du... tenk deg, du kjører hjem, og så viser du frem bilen til venner og familie, ja. Og du så stolt. Men så sitter det en eller annen... jeg vet ikke, en... i en dildo på Facebook og klager på bilen din.
Mm.
Gjør det noe?
Jeg vet ikke. Blir folk litt såret og sånn? Ja, jeg svarer.
Ja. Men folk som sitter på Facebook og klager på andres bilder?
Jeg tror vi kunne blitt særdeles rike på, på å tilby en helt sånn superomfattende Porsche-garanti. For det jo ikke så mye galt med disse bilene, men folk veldig opptatt av garanti. Marius og Håkon Porsche-garanti, MHP.
Ja.
Det blir jo ikke noe sånn kroppsdel på et dyr, dessverre, slik den andre garantien.
MPH?
Ja.
Marius Porsche-forsikring, Håkon.
Ja, det gjør det enda bedre ut. Også noe sånn grei på slutten, AG eller noe sånt, ja. Registrerer i Tyskland. Og hvis Porschen din da sier kaboom, noe den jo mest sannsynlig ikke gjør, slik at vi tjener veldig mye penger, så det er en garanti som dekker absolutt alt. Absolutt alt.
Dette et pyramidespill.
Og du kan kjøpe en bil uten sportkrono.
Du må anbefale forsikringen til minst tre andre på Porsche-forum for å få forsikring.
Ja. Og jo flere du verver, dette genialt, jo flere du verver, så jo bedre blir det. Det blir en sånn trickle-down-effekt.
Jo mindre så, forsikring får, må du betale.
Ja, sånn at de siste som kommer inn betaler forsikringen til han første.
Ja.
Ja, dette jo genialt.
Dette genialt.
Dette, altså bilforsikring, folk jo livredd for gammel bil hvis ikke den har da denne, og den Porsche-forsikringen, eller denne garantien som de kaller det, den ganske dyr. Den koster ganske mye penger.
Det vel en 20 kroner i år eller noe sånt, eller ikke det?
Jo, det vel brått det. Og da kan vi da forsikre en bil som har et uoriginalt eksosanlegg. Det kan vi si ja til.
Det kan vi. Hva gjør vi når de kommer og det noe galt med bilen og eksosanlegget godt da?
Nei, da gjør vi sånn som forsikringsselskap flest. Da åler vi oss unna. Jeg har hørt det at på sånne drivverksforsikringer, hvis dette noe jeg har lest, da er jeg ikke sikker på om dette stemmer, men det kan jo hende at det gjør det. Vi får jo se. Kanskje noen skriver til oss på Facebook-gruppen vår om de har opplevelse med dette her, men jeg har hørt og lest folk skrive at hvis for eksempel dieselpumpen på en BMW 5-serie da, ryker, kommer det spoden inn, og motor vil da til slutt ryke da.
Mm.
At man må passe på å kjøre bilen til den stopper helt, altså at hele drivlinjen ryker.
Ja.
Hvis du kommer kjøre den inn på verksted,
ja.
Ja, nei, da er det jo ikke, det sånn er du ikke dekket av forsikringen.
Det blir sånn cash for clunkers opplegg, da, hvor det sitter en eller annen fyr i en sånn BMW X3 bak garasjen sin og bare og håper at den motoren bare sier kapang.
Ja, men jeg leste rett og slett, det var noen som sa du har havarert nede i veien, ja, kjøre bilen. Ja, den kjører, jeg kan kjøre til verksted. Å nei, det må du ikke gjøre. Nei, da må du stoppe når bilen stopper, og så får bilen tauet hit, da er det forsikring.
Mm.
Mens ikke, altså, så det er forsikringsskapene, de er rågode på det, og passer på at dette her vi skal jo ikke anklage noen forsikringsselskap for å spekulere dette, selvfølgelig ikke. Det jo ikke en slik podcast vi driver her, men
det skal ikke være lett.
Nei, det skal ikke være helt lett. Da hadde jo ikke forsikringsselskapene tjent noen penger.
Nei.
Hvis alle fikk dekket alt.
Så du den der valrossen som hadde slått seg til i den gummibåten for øvrig?
Åh, det var deilig.
Det var litt kjedelig for de som hadde den båten, da, for de hadde ansvarsforsikring.
Åh, ja.
Så da...
Ikke valrossforsikring?
Nei, visst nok ikke. Den er heller ikke dekket av sånn friluftslivforsikring, altså sånn hvis du kjører på en elg for eksempel. Ja. Hvis du melder fra om det, så er det dekket av forsikringen liksom.
Ja. Den så ut som koset seg veldig. Den valrossen. Jeg fikk litt lyst til å sende en selvironisk snap til noen med bildet av den der valrossen i båten, og så skrive meg i båten. For den så ut som den koste seg så utrolig mye. Altså, den virkelig slanget seg. Det kom folk, og det bare... Den liksom, den så at det kom folk og kikket på den, og tenkte den, dette her, de dette er livet.
De hadde jo snakket med en eller annen forsker, da, fordi folk var så redde for at det var et eller annet galt med den.
Mm.
Han bare sa, nei, nå må man slappe helt av her, fordi de sover 19-20 timer i døgnet. Mm. Så han liksom... Ikke begynne å avlive noen dyr her bare fordi at de sover, for det har vist skjedd flere ganger på Vestlandet. Folk har drevet avlivet aldri også fordi de sover for mye.
Bare tatt en lur for mye.
Ja, så det er litt ugreit da, for å si det sånn. Så,
kule dyr.
Ja, det er... ja. Vi får trille videre.
Ja. La oss gjøre det.
Det er jo mye rart å snakke om, fordi det ikke skjer så veldig mye på bilfronten nå før sommeren.
Det skjer jo ikke så mye på bilfronten.
Nå skal alle snart få bil. Vi skal bare ha en dobbelt renteevning, dobbelt strømpris og bensinpris på sånn, ja, hva blir det snart?
30 kroner?
Ja, det blir snart. Ja, ok, skal du ha 20 sig, eller skal du ha en lite bensin?
Ja, riktig så ille er det vel ikke...
Nei, men det er dyrt, altså. Jeg spilte 25 liter og betalte 725 spenn her om dagen.
Ja. Og dine biler tar ikke hensyn til prisen?
Dette en absurd setning, men jeg har 8 biler med 6 bensinlamper som lyser. Jeg gidder ikke å dra og fylle bensin på bilen når det så sjukt dyrt. Men det ganske interessant. Jeg skulle gjerne...
Hvor mange biler med V8 du har nå?
2.
Du har en del biler med 6-cylindret motor også. Du har ingen V12-ere for tiden?
Ingen V12-ere. Men det noe litt forskjellig 6-ere og 8-ere og... En med 3-cylindre, en med 4-cylindre, en med 5-cylindre, 2 med 6-cylindre, ja. 3 med 6-cylindre. Og...
3? Er det det? Nei, det vel 2. 2? Dette her, 2, ja. Kjære
Også
lytter,
en, hvis, og 2 med V8-er.
Hvis du har fulgt med i denne podcasten, fulgt med grunder.
Det et hint inne her et eller annet
sted til hva som her avsløres det i morgendagens episode. Her er det lurt lite hint i morgendagens episode, så skal vi avsløre hva det Man kan løpe ut på Facebook-gruppen vår og sjekke, for der skal vi legge ut et lite hint der også. Så da blir det 2 hint til hva det Marius har kjøpt
siden sist. Dette spilles inn i dag, men...
Nei, gjør det det?
Men, skal vi se, dette mandag. Da kommer det et hint i løpet av mandagen eller tirsdagen. Som blir i går, hvis du hører på dette i dag, som nå onsdag.
Må du være forsiktig her, dette ble veldig forvirrende.
Ja, det ble det.
Dette som sånn, når journalister skal skrive noe i dag, og så kommer det på trykk i morgen, og så må man egentlig skrive i går, i dag.
Søndag.
Det blir alltid tull.
Ja.
Uten unntak.
Hva var det egentlig vi snakket om?
Vi snakket om bensinpriser, og at ja, det ble dyrt.
Det er ganske interessant det der, fordi man drar jo inn sykt mye spenn på oljeprisen nå, og strømprisen. Men... Jeg skulle gjerne ha hatt noen som klarte å forklare meg på en god måte hvorfor det inflasjonsdrivende å senke bensinprisen ved å ta vekk avgiften når bensinprisen, altså jeg jo økonom, men det her klarer jeg ikke å skjønne hvorfor hvis man senker prisen på noe, så blir det prisdrivende.
Jo, altså når du senker prisen, så øker jo etterspørselen. Det jo vanlig priselastisitet.
Jo, men etterspørselen allerede jo såpass begrenset at liksom det må vel bli nøytralt.
Etterspørselen ikke begrenset. Etterspørselen overstiger tilbudet. Eller tilbudet der jo da, men prisen hindrer folk i å konsumere så mye de vil. Tenk hvor mye V8 du hadde kjørt hvis bensin var betydelig billigere.
Jo, men når bensinen da blir kostende 20 spenn i stedet for 26 spenn, så kan jeg umulig tenke meg at vi bruker mer bensin enn vi brukte i, la oss si, juni de siste 5 på følgende årene.
Mm. Ja, for folk skal jo kjøre bil uansett.
Ja, så det, jeg litt sånn usikker på det grann her, men jeg tror, uten at vi skal gjøre dette veldig politisk, jeg tror at hvis ikke de klarer å gjøre et eller annet med strømprisen og et eller annet med bensinprisen, så tror jeg folk kommer til å bli forbannet. Jeg tror det argumentet om at de må ta hensyn til renta, det tror jeg folk driter i når man ser hva man betaler i måneden på pumpa, og hva som går ut av måneden. Altså, du kan planlegge for en renteevning 5 måneder fremover i tid, men en bensinpris som da svinger mellom, ja, 18-19 kroner og 8-29 kroner, altså 35% prisvariasjon, det klarer man ikke å planlegge for, altså.
Og samtidig så blir man bombardert av sånne saker som at 80% kjøper faktisk elbil.
Ja, men det de som kjøper ny bil.
Shhh!
De skal jo betale ganske mye for strømmen, de også.
Det er jo saken mye dårligere hvis du sier...
Så er det sånn, ja, men det fortsatt mye billigere å kjøre elbil enn å kjøre bensinbil. Ja, men det unnskyld uttrykket, faen meg mye dyrere enn det var for et år siden. Det også. Altså sånn...
Begynner du å bli litt sint nå?
Ja, men det ikke noen som vinner der, liksom.
Men, du må kjøpe elbil.
Ja, når skal du få den da? 2024?
Det mange elbiler til salgs på Finn nå.
Ja.
Ja.
Takk.
Så,
du kan ikke dra på ferie noen av dem da, fordi de stopper jo før du har krysset Svinesundsbroa, men...
Har du så dårlig tid, du? Jeg hørte om, jeg snakket med en bekjent som skal til kjøre bilen sin, en Audi RS e-tron GT, til Europa.
Ja.
Men han skulle ikke kjøre dit, selvfølgelig. Det blir mye styr. Så han sender bilen til München.
Det hørtes dyrt ut.
Ja, så spurte jeg, hva koster dette her? For jeg ble veldig nysgjerrig. Kan det koste? Hva tror du det koster?
12 000 kroner hver vei.
Ja, det var ganske godt gjettet. Det kostet 6 800 kroner. Så ikke veldig godt gjettet, men...
Ja, det er ikke hårreisen.
Det er jo ikke det.
Det er jo sykt dyrt å bestille leiebil nå.
Ja.
Altså, jeg var i Frankrike i helga nå, og da vi snakket med et vennepar som var nede. De skulle leie bil en uke i Frankrike.
Mm.
Og det kostet 12 000 kroner. Og det var ikke noe fancy bil det, liksom. Det var noe som hadde plass til en barnevogn og et barnesett, og that's it, liksom. 12 000.
Mm. Men så måtte de automatgir. og NAV inkludert.
Ja, ikke sant.
Og sånn glassforsikring. Det tegnte jeg faktisk, fordi jeg ikke inkluderte den NAV-forsikringen. NAV, hvis du med NAV-medlem, så dekker de egenandelen, så du kan ta den rimeligste forsikringen, som kaskoforsikring, og så det en høy egenandel.
Men du bør ta glassforsikring?
Ja, for det sto. Jeg sjekket dette her. Og hvis du ikke NAV-medlem, så må du jo tegne, ja, altså, da risikerer du å måtte betale en høy egenandel. Da. Men hvis du NAV-medlem, så får du jo den dekket. Men glass, det greit. Og fordi da kan de fakturere deg for det fulle beløpet av det glasset koster, da, hvis du knuser frontruten. Det kan bli ganske dyrt.
Ja, det kan bli ganske dyrt. Mm. Ja.
Apropos NAV.
Apropos dyrt. Hva det du har tenkt? Hvor er det min bilpark det skal gå utover nå?
Nei. Nå tenkte jeg å ta han der, han mobilmannen.
Årets største dritt.
Ja, jeg må jo kunne påstå det. Ja. Dette her ikke greit.
Nei, det det ikke, altså.
Hva det dette handler om? Jo, eier av mobil på diesel har parkert foran to hurtigladestasjoner. Jeg har ikke dårlig samvittighet, sier han.
Nei.
Dette da NAF sitt medlemsblad Motor, som har denne saken. Det synes jeg en glimrende sak. Dette problematiserer noe vi jo allerede vet, at det noen der ute som saboterer for elbilfolk. Dette da en bobilmann som kjører en bobil på diesel, som har parkert foran en 200 kW hurtiglader.
To av det, ja.
To, faktisk. Og han gjør det. Det her jo det beste. Han innrømmer at han gjør det for å være jævlig.
Da du, da var det noen som ikke var noe særlig glad i deg når du vokste opp, altså. Altså, sånn, det var noen som ikke ga han nok klemmer og fortalte han at han var flink, ja. Eventuelt oppfordret han til å være snill med andre, altså.
Ja.
Når du, altså, tenk deg at du liksom sånn, tenk deg at du går på barneskolen og ungdomsskolen, og du går liksom og tenker etter, hva skal jeg, tenk, jeg lurer på hva jeg skal bli når jeg blir stor. Jeg lurer på hva slags menneske jeg blir, og liksom, alle går rundt og tenker at, åja, han eller hun, hvordan tror du de blir? Blir de statsminister, eller blir de bare en lokal... stjerne for liksom fotballaget eller en drivkraft for Lions. Neida, du han hundebæsjen som kjører rundt i en sånn Fiat-bobil for å parkere på elbiladere for å liksom ta hevn på de som kjøpte elbil.
Rett og slett. Her skal det hevnes. Altså, den saken her jo bare glimrende, og det blir bedre jo lenger ned man kommer. Her har vi da mellomtitelen Snyltere. Eieren av bobilen sier han ofte parkerer slik. Her sitatet, det bra. Det hender seg det, ja, sier han. Bobilisten vil ikke at NAF bruker navnet hans, og ber om at de skjuler registreringsnummeret. Han kjører kun dieselbil, forteller han, og ikke redd for å si hva han mener om elbiler og elbilister. De er snyltere.
Jeg tror ikke han redd for å si hva han mener om noen ting som helst, og jeg kan si en ting til. Jeg ganske sikker på at alle meningene hans bare helt ræva. Altså sånn, jeg tror musikksmaken hans ræva, jeg tror vennene hans kjipe, hvis han har noen. Og jeg tror han medlem av sånne mega-idiotiske Facebook-grupper, som stort sett handler om at han enten redd for noen, eller mener at de snylte på han fordi han redd for dem.
La oss håpe at denne Fiaten, som har en dieselmotor, plages av elektroniske feil midt i sommerferien. En mystisk feil som kommer og går.
Gud, jeg håper han fyller diesel på septiktanken sin, altså. Så, eller at noen, ja.
Eller at han får septik i maten.
Ja, det kanskje. Var kanskje litt drastisk.
Ja, okay. Men egentlig ikke, fordi altså, dette her, jeg skjønner jo hvorfor han ikke vil at NAF Motor skal bruke navnet hans, og ber om at de skjuler registreringsnummeret, for hvis ikke, kommer de jo pakker i posten.
Det som aller gøyeste
er... Og det ikke blomster.
Ja, men det aller gøyeste jo at han fyren her, ved å... Altså, av og til så samfunnet litt fint. Av og til, altså, verden lar seg korrigere.
Ja.
Så noen går ut og villig til å stille seg på en sånn, hva det, en soapbox eller en sånn såpekasse, for å proklamere for verden at, vet du hva, jeg en dritkjip fyr. Edda badda, hva skal du gjøre med det? Jo, hva gjør de? De setter opp forbudt parkeringsskilt for... folk som ikke kjører elbil på ladeplasser.
Ja, for det jo det vakre.
Så da fikk du det akkurat som du ville.
Ja, var ikke det egentlig helt greit da?
Ja, jeg synes det helt nydelig.
For det jo det saken konkluderer med, nå ser jeg at den oppdatert her også. Fordi det var jo egentlig kjernen i saken, at han hadde lov til å gjøre det. Fordi det sto ikke noe parkering forbudt skilt. Okay. Så da var det greit. Nå har ladeoperatørene, som da motor har vært I kontakt med, vi må vi anta, informert om at de kommer til å sette opp skilt og I ferd med å gjøre det, eller har allerede gjort det. Så det bra. Da slipper vi som liker elbiler å havne I slike beklemte situasjoner.
Åh, jeg gleder meg til å se den bobilen bak på et sånt plan, tauet vekk fra en eller annen ladeplass.
Kan du tenke deg at det kommer til å bli dårlig stemning, hvis han fyren her møter på feil person.
Ja, da får han en på trynet.
Ja, det tror jeg også.
Det man kan si uansett at, dette har vi snakket om før, og jeg kan gjenta det igjen, du som sitter I dieselbilen din og tenker at dette så bra som livet blir, du trengte aldri mer enn en dieselbil, og alle som kjører elbil snyltere, det ikke de som fienden. Det ikke, altså, dere alle bilister. Det snart valget om skal du kjøre bil eller ikke. Det ikke om du skal kjøre elbil eller dieselbil.
Fienden jo de
altså,
som imot
bilister,
deg.
Bilister, foren dere, altså, eller ta opp elbil eller elsykling. Altså. Mm. For det det som alternativet. Mm. Altså, det ikke sånn at vi skal ha mer sånne Fiat Ducato dieselmotorer I fremtiden. Liksom. Mm. Den dieselbilen har tøffet ut av tankstasjonen. Altså. Mm. Nei. Apropos NAF og veivesen og alt mulig annet rart. Ja. Jeg har jo hatt en litt sånn spennende biluke selv.
Ja.
Det her begynte jo med at jeg fant ut at skiltene på minien var sånn passelig brukende, så jeg bestilte nye.
Forfengelig.
Ja, men det var gamle skilter. Jeg hadde lyst på nye skilter, for jeg liker den bilen.
Forfengelig.
Det jo dritbillig å bestille nye skilter. Det koster sånn 120 kroner for to stykker.
Ikke si det. Plutselig så blir det dyrt hvis alle går rundt og sier at det alt for billig.
Ja, det er en gest fra staten vi setter pris på. Så jeg suste ut til veivesenet. De stenger 15:15. Jeg dro fra byen sånn 14:30 for å rekke det her. Traff midt I kaostrafikken her en dag, jeg tror det var tirsdagen etter pinsen eller noe sånt. Da kommer jeg til veitrafikkstasjonen ute på Billingstad. De stenger bare, nå skal jeg bare dobbeltsjekke så ikke jeg sier noe helt idiotisk. Skal vi se.
Ja, det gjør du jo aldri.
Ja, det gjør jeg hele tiden, men ja. De stenger 15:15. Mm. Så jeg tenker at shit, det rekker jeg akkurat. Mm. Jeg svinger av E18 15:13. Mm. Jeg parkerer utenfor veisvesenet 15:17. Tenker kanskje jeg klarer å komme inn. Ja, de har på de to minuttene fra de stengte rukket å låse døren, slukke lyset og forlate åstedet. Det var blåst. Det virket som, altså jeg begynte å lure på meg, jeg hadde kommet dit på en hellig dag. Det var ikke en bil utenfor en gang. Mm.
Men tror du ikke at de har skrudd av lyset, låst døren, og så gjemmer de seg bak pulten, og så har de et sånt lite sånn speil, slik at de kan ligge bak der, og så sier de, se nå kommer han, følg med nå. Se på han, for så da blir han.
Se så forbanna han blir.
Se så forbanna han blir. Yes, vi rakk akkurat låst døren hjemme oss. Ha, 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 ha. Ja, tror du det slik de bedriver?
Jeg håper det for deres skyld. At de vil ha noe litt sånn etaten over det, men ja. Man kan jo bare håpe. Jeg fant derimot ut at dagen etterpå at, vet du hva, nå må jeg gjøre noe med den blå rangevaren min, for den har lekket olje en stund. Dette har vi jo snakket om, bak motoren.
Jeg føler jeg tilbakevendende tema av dette her.
Ja, men jeg bestilte de delene I rett rundt påske.
Kan jeg bare få avbryte? Ja, at jeg snakket med en person som fortalte at han egentlig godt kunne tenkt seg. Han måtte, det var en bekjennelse overfor bordet. Vi satt og spiste, og han kunne godt tenkt seg en Range Rover L322. Han likte de bilene ganske godt. Måtte han rinne rømmen, det var ikke noe han sa til alle. Ja. Men du hadde klart å skremme han fra å faktisk gjøre det.
Nei. Han skal bare kjøpe faceliften til TDV8. Mye mindre problemer. De bilene hadde jeg aldri noen problemer. Jeg har to av de. Aldri hatt noen problemer av det. Hvis du genuint keen på en L322 TDV8, så kan du sende meg en melding på Instagram på Skamlun.
Flaks! Det var bare flaks.
Så skal jeg... Nei, det var ikke flaks. Det var to stykker på rad. Det var ikke noe tull med det.
Han fyren, kontrollspørsmål. Den ene du kjøpte, hadde den tidligere eieren havariert med den bilen på grunn av noen dyser som nektet?
Ja, men det var ikke noen veldig stor regning på det der greiene engang. Jeg tror det var sånn 22.000 eller noe sånt. Altså, han hadde gjort ganske mye for de 22.000. Ok, det her begynner kanskje...
Oi.
Dette begynner kanskje å betegne litt om...
Walked right into that one. Deilig.
Ja, jeg gjorde det gitt.
Åh, det der kjentes godt ut. Åh, det blir bare 22.000 da. Det gøy å stå på Lillehammer I minus 15 og ha barn på slep og...
Bilen full av ski og sånn.
Og du skal på et møte på det. Ja, bare 22.000 da, for å ta toget inn til Oslo S og stå der sammen med alle andre. Og, ja. Trengte ikke ha med Range Rover det fra fjellet den helgen. Nei. Bare 22.000 da. Det en god avslutning på helgen. Ja. Du har helt rett. God idé. Kjøp heller den bilen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yeah. Tilbake til lekkingen av olje.
Ja, jeg har, den bilen jeg har en 2002 4,4i med en BMW V8-er. Ikke den beste motoren BMW har laget.
Det må sies.
Ikke den verste V8-eren de har laget heller.
Nettopp, fordi den som kom etterpå, eller etterpå den som kom etterpå, ja. Den jo I alle fall kjempedårlig. Folk kan ikke anklage oss for å være bare BMW fanboys.
Nei, M62 Google B44 det. Jo bare belemret med vanusproblemer.
Og masse oljekasjer.
Ja, mye oljekasjer. Ja. N62, som den som fulgte etter, der det... Ja, det kjedestrekk og alt mulig annet rart. De motorene, de har intet ønske om å leve lenge.
Og så det jo en såkalt Hot V-turbo, som vil si at turboene, du en tynn turbosetup på de bilene, inne I V-en.
Ja.
Og man kan lure på, hvorfor har ingen tenkt på det I løpet av alle de årene man har produsert V8-ere, som jo veldig lenge? Hvorfor det ingen andre som har gjort det? Og det jo... Svaret på det jo fordi at der blir det fryktelig, fryktelig, fryktelig varmt, som ja. Gjør at det medfører alle slags mulige problemer.
Heldigvis det lett å bytte I turbo.
Nei, å komme til den der valley pan, som legger masse olje inn. Det sånn intern, sånn, det sånn hjerteklaff-greier. Det litt heavy.
Ja. Ja. I alle fall, jeg fant ut at den bilen kan ikke lekke olje bak motoren lenger. Nå jeg lei. Dette fant jeg da ut av I påsken. Så da bestilte jeg alle delene jeg trenger for å gjøre dette. Det var jo da en sånn... PCV, Pressure Control Valve, som veivisventilasjonaktig system.
Kan jeg etterpå hva dette kostet? Det ble vel bare 22 000 kanskje, eller?
Du, det var faktisk ikke så dyrt. Jeg tror det kostet 1200 kroner. Oh, ja, okay. Det var faktisk ikke så dyrt. Men det var når jeg hadde bestilt det fra England, så det kom vel på 2000 med frakt, altså. Det var ikke det som var men liksom hele problemet her ligger I at jeg har googlet denne jobben, Og den sånn stort sett alltid beskrevet som a pig of a job. Beregn minst 6-8 timer for å gjøre dette her.
Det sånn 8 av 10 sånne skrutrekkere på viss siden av hverandre? Så I vanskelighetsgrad?
Ja, hvis du bruker denne Pelican Report, så det jo sånn, der det sånn oljeskift, ja, nei, det 4 av 5.
Ja.
Registerkjedebytte, 4 av 5. støtdempebytte bak på en gammel Jaguar, nei, det 1 av 5.
Ja, hva betyr det?
Ja, det dritvanskelig, men det altså, den Pelican Report skiftenøkkelgreiene, den jo kjempeupålitelig.
Men det jo veldig rart, man skulle tro at man trengte flere skiftenøkler for å gjøre en vanskelig jobb.
Ja, ja, men det helt random om hvem som har skrevet det ut fra hvor vanskelig de opplever at dette
Ja.
Og det var jo litt tilfelle her også, for jeg hadde jo litt flaks, så jeg brukte, tror jeg, 2 timer og 30 minutter på å gjøre jobben. Hele poenget jo at du tar av toppakken, eller den der plasten som ligger opp motoren, den der som skal få motoren til å se ren og pen ut, den går jo av med 4 skruer, så det var jo veldig greit. Og etter det så det egentlig bare å komme til bak, på baksiden av motoren. Men hvis du har riktig verktøy, så det ikke så vanskelig å komme til, faktisk.
Nei.
Og så det litt det der med at når du strammer torx-skruer som 20 år gamle, så må du bare sørge for at torxen sitter I skruen. Altså, for dere som har prøvd å løsne sånne, holdt jeg på å si Wilson, hva det heter for noen sånne vanlige stjerneskruetrekker?
Philips
det jeg tenker på. Wilson. med sånne Philips-skruer, og du strammer litt fart, og så begynner denne skruen å vri på seg og bli ødelagt. Det litt det samme med Torx, bare Torx egentlig mye bedre når det funker, og mye verre når det ikke funker. Men her var det veldig greit. Jeg hadde riktig verktøy, og vet liksom at hele greien at du må ha et godt grep, og så må du bare... stramme sakte til du kjenner at liksom den knekker løs da. Ikke knekker løs, men at liksom den løsner. Den jobben var grei. Jeg fikk byttet alt, for den bilen har jo da hatt åndedrett som en kolspasient. Ble jo helt åpenbart. Der var det jo tjukt med sånn svart sludge. Fikk byttet alt, og så begynte det å bli ganske sent. Men det var litt sånn stuss. Jeg får koblet på alt, setter meg bilen, vrir om nøkkelen. Hele dashbordet ser ut som et juletre.
Og du kommer det velkjente klikket.
Den kommer den her. og så kommer det ikke mer lyd.
Nei, ikke, bare, motoren starter ikke.
Nei, nei, det bare sånn klikk, sånn, og tenker jeg, ok, har jeg klart? Hvordan, jeg koblet jo fra batteriet. Hvordan i alle dager har jeg klart å kjøre bilen tom for batteri?
Nå ECU-en stekt.
Jep. Men jeg konkluderer der og da kjapt med at dette får jeg ikke gjort noe med. Jeg kan ikke drive og kjøre. På det tidspunktet så hadde den bilen som jeg hadde nærheten som jeg kunne koble startkabel på, var den andre V8-rangeren jeg har.
Ja.
Jeg tenkte at jeg kan kanskje ikke ta og stable den ene innenfor den andre av de stående på tomgang klokka 11:30 i et boligområde. Såpass mye innsikt har jeg samlet gjennom årene.
Imponerende.
Så jeg gikk og la meg. Neste dag tar jeg og suser i lunsjen ut til, nei det var etter lunsj, det var rett før de stengte, så altså rett før 14:45.
Til Statens Vegvesen.
I Statens Vegvesen får plukket opp nye skilter og suser hjem. Bilen, minien, denne gangen, den går som en kule, den bare sviver så fint, så jeg tenker når jeg kommer hjem, bam, nå skal vi starte den rangevaren. Jeg har glemt det, jeg kunne jo bare lade av batteriet, men det har jeg ikke tenkt på.
Eller brukt boosteren du har. Du har en sånn fancy booster.
Jeg har en fancy booster, men den lå på jobb.
Ja.
Så den kjørte jeg forbi to ganger uten å huske å ta den med meg hjem. Så nå tenker jeg, vet du hva, jeg bruker den minien. Den minien et knallbil.
Et kraftverk av en bil?
Yes, jeg vrenger den opp ved siden av Range Roveren utenfor huset. Og der står den på tomgang, og det går veldig fint. Jeg går og finner startkabler og så videre. Og så kobler jeg på startkablene. Og liksom tenker at jeg får jo la bilen få litt strøm før jeg begynner å vri om. Fordi altså, den minien en 1,6 liter med et sånn lommelyktbatteri som driver den. Den Range Roveren har en V8 som skal dras i gang av en ganske stor starter.
Det en brasiliansk bygd Chrysler-motor i den minien din.
Ja. Så noe kraft. Dette noe Lasatt-Lisansk-bygde merkeligheter som BMW drar med.
Stemmer det.
Jeg tar og kobler på startkablene, og det tar sånn cirka ett minutt mens den har stått og ladet, før bilen begynner å lage sånn lyd i den minien.
Ja, den
jeg skjønner ikke en dritt, og begynner å gå rundt bilen og kikke hva som skjer. Det som skjer da er at...
Den roper om hjelp, Marius.
Ja, den har da... Et eller annet har gjort at den bilen begynner å koke. Så det liksom, den har jo bare den dummeste ekspansjonstank. Det en sånn, i praksis en brusflaske som sitter inne ved torpedoveggen med et sånn, altså det lokket sitter så dårlig på at jeg skjønner ikke hva de har tenkt på. Men i hvert fall, det lokket står sånn og spretter på toppen, mens den liksom bare hyler ut kjølveske utover hele motoren.
De banket fast det lokket med en dundyne da de laget bilen.
Ja, det hostet på plass.
Ja.
Så jeg bare, hva i alle dager det som skjer nå? Her et kontrollspørsmål. Løper jeg og skrur av bilen når jeg ser at det begynner å koke litt?
Nei.
Nei, for da sitter jo jeg i Range Roveren.
Ja.
Og prøver å vri om nøkkelen, for den vil jo ikke starte.
Tikk, tikk.
Løper ut, tar og skrur av den Range Roveren og kjenner at du sa, nå skjønner jeg ikke en dritt.
Minien skrur du av, mener du?
Jeg skrur av minien.
Ja.
Kobler fra startkablene og står og klør meg noe innmari i huet og begynner å lure på, for jeg bytta jo radiator på den minien for en måneds tid siden. Begynner å lure på, hva det som skjedde nå? Hvorfor koker det nå? Og begynner liksom å sånn tenke, åh, vet du hva, jeg så lite keen på å begynne å bytte vannpump og termostat på den bilen. Og...
For ikke å snakke om at toppakningen kan jo ryke.
Ja, ja, det masse som kan gå alt der. Det jo fordelen med en mini til 6000 kroner, at man kjenner jo på at det er ikke sånn at livet går under om den bilen tar kvelden.
Nei.
Jeg ville jo synes det var synd, jeg er blitt ordentlig glad i den. Men
jeg ville synes det var litt gøy, det hadde gjort den historien enda bedre.
Jeg rekker jo å reflektere, dum som jeg over, jeg lurer på om jeg hadde klart å få til å bytte motor på den bilen her. men lar den i hvert fall kjøle ned og går og jobber litt igjen, og kommer ut og starter bilen og lar den stå på tomgang, og den koker ikke, det skjer ingenting. Kjører en tur, det koker ingenting. Altså, jeg har kjørt den bilen hardt siden. Det er ikke snev av noen problemer med noe greier her.
Bærer sånn, preg av... Og har kjørt
bil. Bare preg av godt vedlikehold.
Ja.
jeg har satt den i oppoverbakke og nedoverbakke, og jeg kjørte den i andre gir i høy fart, og liksom kjørte den hatt og latt den stå i oppover og nedoverbakke.
Altså, satt den i resegir også.
Ingenting galt her.
Full fart.
Så jeg setter den, jeg får den Range Roveren på lading, og lar den andre bilen stå, og så dro jeg på jobb da. Tilbake hjem på jobb. Og,
ja, for dette, nå er vi vel egentlig på dag 3, er vi ikke det nå?
Nei, nå er vi på dag 3 av denne mini-prosessen, men dag 2 på denne Range Roveren.
Ja.
For da satt den på lading, og så du vet på bakpå kontoret, og så på kvelden så finner jeg ut at nei, Nå skjønner jeg ikke en dritt. Da har jeg sittet og googlet litt, og det alt, alle, altså sånn, alle sånne, hvis du spør internett om hjelp på hva som galt med bilen din, så vil de alltid være kjapt ute med å svare at, vet du hva, den må du bare skrive.
Ja.
Her er alt har gått galt, og så har jeg lært en ting jeg har skrevet mye bil, og det at hvis du har et problem etter du fikset noe som du ikke hadde før du fikset det, så det stort sett fordi du har gjort noe galt.
Mm.
Så jeg fikler jo som faen rundt i det her, unnskyld, jeg fikler jo veldig mye rundt i dette motorrommet for å prøve å finne ut av hva verden det som er galt her. Oppdager jo til slutt at for å komme tilbake motoren, så må du ta ut den der luft-kupé-filterboksen som sitter over motoren,
ja.
liksom mot dashbordet. For å få ut den, så BMW'er og det som har skjedd, så vi har en sånn tendens at de liker å ha, de har batterier gjerne i motorrommet, men de har også en sånn rødt punkt som du skal koble positivt til, og så har de, hvis du heldig, også en sånn bolt du skal koble negativt til, hvis ikke du bare skal koble en sted på chassis. Den har jeg demontert når jeg kobler ting fra, og når jeg har satt dette sammen igjen, så har jeg da satt av en eller annen grunn denne her ledningen på, fordi jeg har vært smart, sånn at jeg skulle ikke miste noe, så jeg skrudde av den der feite røde bolten, så jeg har tatt ledningen til side, og så har jeg skrudd den bolten på igjen, og så har jeg stått på kvelden her, og jeg har dobbeltsjekket alt. Så det siste jeg skulle bare gjøre var bare å sette på plass denne.
Flytte den tilbake.
Den har jeg satt av på bolten som holder kupéfilterboksen, som er bolten ved siden av. For den var jo ikke der når jeg skrudde dette sammen igjen. Dette er en påminnelse om at du må dobbeltsjekke alt du driver med. Dermed så har det jo da ikke vært en sluttet kurs på dette greiene når jeg har drevet og prøvd å starte det, og dermed så får du ikke... dermed så er det strøm til liksom radioer og lys og alt mulig sånn, men det er jo ikke strøm til startmotoren.
Nei.
Så den får jo ikke tenning. Og så har jeg da koblet startkabelet på dette, på den minien, og i praksis egentlig prøvde å grille den minien ved hjelp av et feilslått elektrisk system på den vinsjommeren.
Mm.
Så man skal ha litt flaks.
Her vil jeg si at det litt flaks inne i bildet.
Ja.
Her kunne mye rart gått galt.
Her kunne mye gått galt.
Ja.
Her kunne jeg hatt to mursteiner i assorterte størrelser for en huset mitt. Så man skal jo lære litt. Men den vinsjoveren funker jo nå som en drøm, og den bruker ikke lenger 1,9 liter på mila, den bruker kun 1,3.
Den puster litt bedre.
Puster litt bedre og lukter litt mindre olje, så alle hjertet gleder seg.
Ja, men så deilig. Det er jo det beste.
Det er ingenting som er, jo det er masse som er bedre enn det, men det er fint.
Det er jo all right, vil jeg si.
In DDO.
Du, jeg har vært og kjørt litt brittisk bil også, jeg tenkte jeg bare skulle nevne det. Jeg teaset jo litt grann i forrige episode, til og med, at
oi.
Jeg hadde tenkt til, eller ikke forrige episode, for det var jo da du intervjuet Mikkel Kristiansen, han med den Lamborghinien.
Broile Mikkel, ja.
Korrekt. Men før det så snakket jeg litt grann at jeg skulle kjøre en Bentley Continental GT Speed.
Ja, yes, stemmer.
Det har jeg gjort. Sjekket hva det undersøkt litt. Dette er jo en mektig bil, så jeg vil jo bare si at liksom, Bentley gøy. Jeg synes det artig at siden den Bentley-forhandleren åpnet, vi hadde jo da ganske tidlig i denne podcastproduksjonen for hvor mange år det siden? 2.
Mm-hmm.
Nils Trondrud, altså da Bentley Oslo innehaver.
Mr. Bentley.
Bentley Oslo ligger da i Asker, forvirrende nok. Men likefullt en kjekk Bentley-forhandler som har gjort det med sturent å eie Bentley. Om det sturent og i orden i det hele tatt å eie denne her, kanskje litt mer tvilsomt, for det var det jeg synes var gøy. Først må vi ta tallene. Bentley Continental GT Speed har 659 hestekrefter. 900 newton, W12, twin turbo. Så motor og de ting der jo helt i orden. Bakaksjelstyring og ja, alt det der snaddere som du får fra Porsche. Det jo litt sånn underlig. Ja, det kommer jeg på. Det altså Bentley låner jo, hadde jo før infotainmentsystem fra Audi, og noe fra Volkswagen, men det begynner å bli lenge siden. Men nå har den skjermen i midten, som kan rotere, vet du, den fra Porsche, den lik som en Panamera og Cayenne. Ikke Taycan, men de store. Men, den instrumentpanelet foran sjåføren, det Audi-basert. Og det rare da kan du gjette, lydene i bilen, altså de der bongelydene, de fra Porsche, de fra Audi, eller de Bentley-spesifikk?
De Bentley-spesifikk.
Det de ikke.
Hæ?
Nei. Og jeg vet dette
må du ha sånne bongelyder som arbeiderklassen har?
Ja, Audi-bongelyd.
Hva poenget da?
Det rart, fordi BMW skryter jo sånn av at de har forskjellig bongelyd på BMW'er og Rolls-Royce og Mini. Så Mini sånn du-du-du, mens BMW har en litt sånn opphøyd gong, og Rolls-Royce har en sånn, sånn kraftig, sånn staselig klang. I alle fall, denne Bentleyen da, som jeg kjørte rundt i, har da en av de mest riktige fargene, vil jeg si, kombinasjonene, som mulig å oppdrive for tiden. Vi jo godt ute i 90-tallet, du vet jo det, at det 90-tallet som gjelder når det kommer til farger for tiden. Går man på byen og skal være kul, så må man kle seg med sånne straight cut jeans, som gjerne litt høye, hvite, store, tykke gensere. Det blått og lilla som gjelder for tiden. Og denne Bentleyen, jeg traff hun der dama som hadde spesifisert den. Og hun var veldig stilig selvfølgelig, med et sånt irrgrønt skjerf, og du bare skjønte at hun kan design. Hun driver med dette her, hun jobber hos Bentley og spesifiserer pressebiler blant annet. Lilla lakk.
Den ikke lilla, den jo bringebær sorbet farget.
Nei, den lilla. Og lilla interiør.
Ja.
Ja. Lilla skinn.
Vi har en kunde i blikket i tankene til den bilen her.
Hvem da?
Jeg vet ikke, men det må jo være noen. Du tar ikke inn en lilla bil med lilla interiør og tenker at den, nei, den selger seg selv.
Og vi var litt sånn sjokkerte. Altså, jeg synes jo dette kult, fordi det veldig, altså det veldig tidsriktig. Altså, disse 90-talsfargene jo helt inn. Men lilla interiør, jeg litt usikker på om det egentlig ja, det spesielt da.
Det ikke lett å bli kvitt, men det fett da. Altså, bilen ser jo helt skål. Hysterisk ut.
Du lurte på om de hadde kunde, så hun som hadde bestilt bilen, så de var jo på besøk, dette var i forbindelse med lanseringen av Bentley Flying Spur Hybrid, så var det noen sånne Bentley-folk på besøk som vi snakket litt med, hun sa, ah ja, det ble kjempebra faktisk, så gøy, jeg har bestilt 5 biler til i den fargen.
Oi.
Jeg tenkte bare, oi, ja ja, ok, ja ja, fint. Ja. Så hvis noen har sett britisk registrerte Bentley med venstre styring i Oslo og omegn, så det fordi at bilene registrert i Storbritannia, men de jo da for det europeiske, altså for mainland, og da må det gjøres sånn.
Ja. Anywho, jeg har en funn på Finn,
ja.
Som vi rekker før vi slutter der. Her det jo egentlig bildene som taler mest for seg selv, så jeg har sendt deg linken.
ja, her, jeg fikk den akkurat opp her.
Ja, for 50 000...
dette jo helt fantastisk bra.
For 50 000 kroner, i utgangspunktet tenker du småpenger, så kan du sikre deg en 2001 Lexus LS 430.
Oh yeah, V8.
4,3 liter, 281 hester. Motellbetegnelse, LS 430. Fremstår som ny, interiørmessig.
Ja, ok.
Jeg skal ikke være så veldig uenig i det. I daglig drift frem til telefonen ringte i 2015. Nei, det ikke det det står. Det står i daglig drift frem til bremseskive foran skulle skiftes i 2015. Står uten bremseskive foran i dag. Ikke påsatt forhjul. Står på bukker og garasjekk. Bilbatteriet ikke montert. Rusten høyre fordør. Skiltet levert inn i 2015. Stått ubrukt utendørs deretter.
Mm.
Og så tenker du, ja vel, men liksom, ok, så har den manglende en skive, det går fint. Den bilen her, den har stått i, altså det gror jo planter under og inn i bilen.
Det vokser planter opp av dekket som ligger under bilen.
Ja.
Altså snart vokser det jo, det blir begrodd inn i bilen. Dette jo helt nydelig.
Ja, dette er
snedig. Han fyren tenkte på det, han bare satte fra seg bilen sånn
som
det var.
Som sagt, telefonen ringte.
Ja.
Så var det sånn, du vet hvordan det du står og skifter bremser, og så ringer telefonen, og plutselig så har det gått 7 år.
Selgeren.
Han har 2 jekker den bilen står på.
Jeg så det. Og han har lagt noen gamle pigghjul under der, og det noe som ser ut som en sånn matte som man kjøper på Biltema.
Jeg tror det en av mattene til bilen, faktisk.
Det kanskje.
Jeg tror det står Lexus på den.
For en uverdig avslutning på denne bilens liv. Jeg synes noen bare må gå og redde den. Det verste jeg tipper det ikke så mye styr å få den bilen brukbar igjen.
Nei,
det jo tross alt en Lexus.
Det ikke 50 000 kroner for en bil som har stått uten forhjul og bremser siden 2015. A bit rich.
Og det skal sies at den har solide hull. Den har hull som så store at jeg kan putte bruskorker inn i døren fra utsiden.
Nå jo ikke dritmange sånne LS'er i Norge, men likevel, altså, mye koster en sånn LS 430 i Tyskland?
I Tyskland? Godt spørsmål.
Hvis du skulle spart deg selv for å begynne å bytte bremser på det prosjektet der, du vet jo, du må jo ligge I hagen til han fyren for å få på bremser og hjul på den bilen så du får den med deg.
Finn kan friste med en 99-modell som har gått 200 000, så det omtrent samme kilometer som. Den skal noen ha 179 000 kroner for.
Ja, det kanskje ikke så dyrt.
Nei, kanskje ikke det. Jeg synes det morsomt hvordan Lexus prøvde å få den bilen til å se ut som en S-klasse. Men bare litt.
Men du, altså, du betaler jo ikke 200 000 for en 99 S-klasse.
Nei, overhovedet ikke. Du betaler 100, kanskje, for å få en brukbar, det en 220-bil da. Ikke det? Jo.
Jo, jeg vil tro det.
Da får du jo en, da får du en ganske fin original 500. Jeg har sett noen sånne lange versjoner som importerte fra Japan.
Du kan få en på skilter for 8000 euro.
Åja. Da synes jeg det virker som en bedre deal enn å begynne å styre med.
Det ekstremt vanskelig å si om den bilen
du må ta med sånn kantklipper for å få med deg bilen. Masete greier.
Ja, det her var snodige greier. Ja, ja. Det kan tenkes at dette et kupp. Det kan tenkes at det ikke det. Jeg heller mot å tenke at det ikke det, men hva vet vel jeg? Vi
nærmer oss slutten.
Vi tilbake I morgen. Sjekk ut Finansavisen Motor. Der kan du drodde litt om hva slags idiotisk prosjekt jeg har klart å rote meg opp igjen. Det neste prosjektet på vei mot de store prosjekter. Håkon fotografkatt på Instagram. Jeg Skamlund. Vi har en klokkepodcast som heter Klokkelandslaget som også vært å høre, som vi har vært en gjest av. Og med det så det bare å si vel hjem fra jobb, og vi høres I morgen, eller hadde du noe du ville legge til?
Jeg skulle bare si at vi ikke en slik podcast som oppfordrer til assuransesvik. Så I begynnelsen der snakket vi litt om dette med sånne forsikringer, og da ja. Må vi jo da selvfølgelig legge til at hvis du lurer på dette her, så les vilkårene veldig grundig.
Ja, det vi derimot oppfordrer til å følge Finansavisen Motor også på YouTube. Der blir blant annet disse episodene lagt ut I sin helhet.
Ja, det
gøy. Du kan abonnere på denne podcasten. Det gjør meg glad. Det blir du sikkert glad for å vite.
Jeg vil gå så langt som å si at hvis du ikke abonnerer på denne podcasten, slik at den kommer og sier pling på telefonen din når en ny episode ute, så vil det bli sendt ut en hel haug med Toyota Yariser og andre biler som kjører tregt. Som kommer foran deg I venstrefil.
Jeg vil påstå at Toyota Auris stasjonsvogn også en av de kandidatene ja. Som skal ut og ligge sånn med sånn nabo, med sånn der, hva det heter for den der delingsbil-greiene?
Ja, ikke nabobil, men bilkollektivet.
Bilkollektivet,
ja. De kan ikke kjøre bil ofte.
Den skal ligge sånn 10 under fartsgrensen foran deg. Mm. Mens noen sitter og leser et kart mens de kjører.
ja, noe sånt. Ja.
Vi høres. Bra.
Deilig. Fikk litt lyst på Lexus jeg nå.
Ja, men ikke til 200 000.
Nei.
Har du lyst til å betale en bil?
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.